Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prangë. Njemi me titujt kryesor. Vučić fiton zgjedhjet presidenciale në Serbi, në votime morën pjesë dhe sërbet e Kosovës. Rreth 35 milion euro është vlera pasurisë konfiskuar në Kosovë pasi është fituar në mënyrë të paligjshme. Presidenti Trump thotë se është i gatshëm të veprojë në Korenë e Veriut për të ndaluar kërcënimin bërthamor. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić shpalli fitoren në zgjedhjet presidenciale të së dielës. Nga votat e numëruara, ai fitoi mbi 55%. Fitoria ime është e qartë si kristal. Kjo është një ditë shumë e rëndësishme për ne, e cila tregon se çfarë drejtimi duhet të marrë Serbia, tha Vučić, i cili është zotuar se do të antarësoj Serbinë në Bashkimin Evropian, por se do të forcoj edhe marrëdhëniet me Rusinë. Në Kosovë, rreth 39% e qytetarëve sërbë me të drejtë vote morën në poashtu pjesë në zgjedhjet presidenciale sërbe që u organizuan në teritorin e Kosovës. Procesi i grumbullimit të votave u udhëhoq nga misioni i OSBE-s. Lider të Bashkimit Evropian e kanë uruar Vučićin për fitoren. Ambasadorja e SBA-s në Kombet e Bashkuara Nikki Haley tha se presidenti amerikan Donald Trump do të mbështesë veprimet të fuqishme kundër Rusisë pasi të përfundojnë hetimet për ndërhyrjen e Kremlinit në zgjedhjet presidenciale në SBA. Nuk duam që asnjë vend të ndërhyjë në zgjedhjet tona, tha Haley për televizionin ABC, duke shtuar se nuk ka dyshim se Rusia ka qenë përfshirë në fushat. Agjencitë e zbulimit në SBA kanë konstatuar se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet në SBA më 2016. Në përpjekje për të ndihmuar fitoren e Trumpit. Trump ka thënë se beson se operativet rusë kanë pirateruar e-mailet e Partisë Demokratike, por se ata nuk e kanë ndikuar rezultatin e zgjedhjeve. Zyrtarët afgan thanë se 9 njerëz të një familje janë vrarë pasi një njësi ushtarake shpërtheu një sasi municioni të gjetur në jug të provincës Helmand. Omar Zvag, zëdhënës i guvernatorit të provincës, tha se ushtarët kanë bërë përpjekje të shkatrojnë depon në Lashgargah kur ka ndodhur shpërtimi. Zyrtarët konfirmuan se 9 civil përfshirë 2 fëmijë, 3 gra dhe 4 burra të së njëjtës familje janë vrarë pasi shpërthimi rrëzoi kulmin e shtëpisë së tyre. Zyrtarët thanë se po hetojnë se shtëpia është shembur nga shpërthimi apo ndonjë arsye tjetër. Talibanët kanë nën kontroll pjesën më të madhe të provincës Helmand. Dhjetra fëmija në mesin e të vdekurve nga rrëshqitja shkatrimtare dheut në jug përëndim të Kolumbisë, tha presidenti i këtij vendi, Juan Manuel Santos. Në total, 254 njerëz kanë vdekur dhe qindra të tjerë janë plagosur. Shirat e furishëm kanë përmbytur qytetin Mocoa, ndërsa balta dhe gurët kanë varrosur lagje të tëra. Santos tha se së paku 170 viktima janë identifikuar, në mesin e tyre 44 fëmijë. Rrëshqitjet e para të dheut kanë nisur mëngjesin e së shtunës, kur shumë njerëz kanë qenë duke fjetur. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Autoritetet kompetente në Prishtinë kanë sekuestruar dhe konfiskuar pasuri të fituar në mënyrë të kundërligjshme në vlerë prej 35 milion eurosh. Por përfaqësues të organizatave jo qeveritare konsiderojnë se institucionet përgjegjëse nuk po e luftojnë korrupsionin. Kronikën Andie Ahmetit.
Rreth 35 milion euro është vlera mallrave të përfituara nga vepra penale të krimit organizuar, financimi terrorizmit dhe pastrimi parave që janë sekuestruar dhe konfiskuar nga autoritetet në vend. Drejtori i përgjithshëm i Agjencisë për Administrimin e Pasurisë Sekuestruar dhe të Konfiskuar, Rahim Rama, i tha Radios Evropa e Lirë se vlera më e madhe konfiskuar dhe sekuestruar është pasuria e paluajtshme, toka, spitale, hotele, ndërkohë që pasuritë e lëvizshme janë vetura dhe ari. Pasuria e konfiskuar dhe sekostruar menaxhoten nga agjencia që funksionon në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë, e cila po ashtu bën vlerësimin e vlerës dhe pastaj mundëson shitjen e saj. Rahim Rama, si problemesh e ruajtjen e vlerës e pasurisë sekostruar dhe konfiskuar, deri në hapjen e ankandit për shitje, pasi në shumicën e rasteve, sidomos tek veturat, bëhet zhvlerësimi i tyre.
Te veturat jemi në gjendjen më pavolshëm se veturat e ju për vlera, sipas një llogari që kemi bë, dikon më jore 2.5% devalvohet vetura.
Në aspektin e sekuestrimit dhe konfiskimit e pasurisë fituar me vepër penale shënuar për parim, thot Shqipdon Fazliu, koordinator kombëtar për luftimin e krimit ekonomik. Ai ka treguar se vetëm gjatë vitit të kaluar vlera e sekuestrimit ka arritur deri në 70 milion euro. Niveli i konfiskimit është mbi 1 milion 100 mijë euro dhe mbi 330 mijë euro janë konfiskuar nga estrada Kosovës në bazë të planit të pagesës së tatimeve. Por nuk dihet nga kjo shumë sa është vlera konfiskimit apo sekuestrimit ndaj kryesve të veprave penale të korrupsionit.
Nuk i kemi ndarje të tilla nga se për neve në rëndësi është vetëm konfiskimi i pasurisë së paligjshme, edhe pse edhe në këtë drejtim ka konfiskim të pasurisë që vjedh nga vepra natyrave korruptive. Dhe një nga rastet e tilla është shuma prej 300.000 euro para të gatshme që janë derdhur vitin e kaluar në buxhetin e Ministrisë së Shëndetësisë, rast që buron nga një vepër penale që ka të bëjë me korrupsion.
Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se në këtë drejtim konkretisht sekuestrim apo konfiskim të pasurisë ndaj kryesve të veprave penale të korrupsionit nuk ka rezultate të dukshme. Betim Musliun nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thot për Radion Evropa e Lirë se në Kosovë ka shumë pasuri, ka shumë veprime kriminale, por që ende mbesin të papara dhe të paprekur individët e caktuar. Për këtë çështje ai shprehet se mungon vetëdija prokurorëve dhe gjyqtarëve që të bëjnë ndjekjen e personave që merren me veprimtari kriminale në mënyrë që t'u konfiskojë pasurinë. Ai thotë se edhe përkundër faktit se të pandehurit akuzon për keqpërdorime që kalojnë vlerën e mbi 5 milion eurove, prokuroria nuk ka paraqitur asnjë kërkesë për sekuestrim apo konfiskim të pasurisë.
Përderisa sistemi i drejtësisë është i kapur nga politika dhe përderisa prokurorët dhe gjyqtarët ende nuk i kanë kuptuar si duhet, sepse nuk i zbatojnë dispozitat e sekuestrimit dhe konfiskimit për të bërë ndjekje të kriminalëve spari dhe për t'u konfiskuar pasuritë e tyre, atëherë këtu kemi të bëjmë me mungesë totale të rezultateve.
Konfiskimi i pasurisë së paligjshme realizohet përmes Kodit Penal të Kosovës dhe ligjit për kompetencat të zgjeruara për konfiskimin e pasurisë së përfituar me vepër penale. Kurse nuk ka mekanizma ligjor me antët e cilit do t'i nënshtroshin verifikimit të pasuris për të gjitha ta që justifikojnë atë pasurimet të ardhurat e tyre, thonë njësë të qështjes e drejtsis. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Një numër i madh i punëtorëve në sektorin privat në Kosovë punon në mënyrë jo formale. Ata punojnë pa kontrata pune dhe kontributi pensional nuk ju paguhet. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Punësimi në të zezë në sektorin privat në Kosovë, sipas ulumtimeve të fundit, ka arritur normën e mbi 80%, ndonse shifrat të tilla kundërshtohen nga përfaqësues të qeverisë së Kosovës. Të dhënat janë nxjerrë nga një ulumtim që ka realizuar Instituti i Reinvest në bashkëpunim me Lidershipin e Evropës Juglindore për zhvillim dhe integritet. Enisa Serhati, ulumtuese në Institutin Reinvest, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka bërë të ditur se mbledhja e të dhënave është bërë në vitin 2016 dhe ulumtimi ka përfshirë mbi 1000 të anketuar. Të gjetura tregon Serhati tregojnë për një nivel të ulët të zbatimit të ligjit të punës në Kosovë.
Praktikisht 81% që i pjesës së popullsisë në Kosovë që është i regjistruar si punëtor në të zezë në këtë raport i referohet jo vetëm atyre që punojnë pa kontratë ose nuk kanë kontratë ose kontratat nuk janë të sinqerta, pra nuk tregojnë realitetin. Ndonjëherë në kontratë shënohet se ata punëtorët paguajnë në pagë minimale ndërsa ata paguajnë më shumë në realitet për me evitu taksat. Pra gjitha këto kategori kanë hyrë në llogaritjen e 81%. Edhe kjo është një pasqyrë e situatës në përgjithësi në sektorin privat dhe jo në një industri të caktuar.
Shifra prej mbi 80% e vendos Kosovën si vendin me normën më të lartë të informalitetit në rajon, pasuar nga Serbia me 51%, Shqipëria dhe Mali i Zi 39%, Bosnia Hercegovina 37% dhe Maqedonia 30%. Ndërkohë përfaqësues të qeverisë së Kosovës thonë që punësimi informal në Kosovë është i shprehur, por jo në këtë shifër të publikuar në këtë hulumtim. Zëvendës kryeministri i Kosovës Ramiz Kelmendi i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kanë arritur të ulin punësimin jo formal.
Si qeveria Republikës Kosovës kanë shpallur rezultatin e nivelit të papunësimit në Republikën e Kosovës nga 35.6 në 29.2, pra ka bën një rëmje apo një punësim të ri dhe kjo ka ndikuar sigurisht edhe në zbogrimin e formalitetit. Por jemi në përgatitje si për edhe një herë që tash pas rekomandimit që të legalizojnë punëtorët të dalim me inspektorët në mënyrë që të jetojmë edhe më të tjerë dhe këtë dukuni ta hekim në masën shumë më të madhe se sa që kemi punuar deri sot.
Në bazë të inspektimeve që janë bërë nga institucionet kompetente, ka theksuar Kelmendi, punësim në të zezë ka pasur më së shumti në ndërtimtari dhe në ekonomitë familjare. Sidoqoftë për nivelin e lartë të punësimit në të zezë flasin edhe përfaqësues të sindikatës së pavarur të sektorit privat. Kryetari kësaj sindikate Yusuf Azemi ka thënë Radios Evropa e Lirë se numri i të punësuarve pa kontrata në sektorin privat është alarmues.
Megjithatë, sipas kontrollave të zonës që edhe na vetë kemi mbi 70% punëtorë në sektorin privat janë pa kontrata pune.
Punësimi informal në Kosovë është evidentuar edhe në statistika zyrtare të institucioneve shtetërore, derisa numri të punësuarve në Kosovë sipas të dhënave zyrtare llogaritet të jetë 347.000 persona apo 72% e fuqisë punëtore. Në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës, numri i llogarive për vitin e kaluar ka qenë rreth 300.000 persona, kurse numri i qytetarëve të cilëve u është paguar tatimin e të ardhurat personale nga paga në administratën tatimore të Kosovës për këtë periud ka qenë 272.000 për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Vazhdojmë edhe me një kronikë nga bota. Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, tha se Washingtoni do ta zgjidh kërcënimin bërthamor nga Korea Veriut me ose pa ndihmën e Kinës. Trump i bëri këto komente për gazetën Financial Times vetëm pak ditë përpara se të presë në takim presidentin e Kinës Xi Jinping. I dëgjojmë hollësitë në materialin në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se nëse Kina nuk do ta zgjidh problemin e Koreas së Veriut, SBA do ta bëj. Kina ka ndikim të madhë mbi Korenë e Veriut, i tha Trump gazetës britanike Financial Times. Nëse Kina nuk në ndihmon, nuk do të jetë mirë për askënd, shtoja i. I pyetur nëse mendon se mund të ketë sukses vetëm, Trump tha plotësisht. Trump të njëjtën do të presë në Florida presidentin e Kinës Xi Jinping. Samiti i tyre dyditor pa dyshim se do të përqendrohet në Korenë e Veriut dhe programin e saj bërthamor. Kërcënimet dhe sanksionet kanë ndërshtuar të pengojnë përpjekjet e Pehenjanit për të bërë fuqi armatosur bërthamore. Ekspertët amerikan paralajmërojnë se Korea e Veriut po planifikon provën e 6 bërthamore. Zëvendësia e këshilltarit të Trumpit për siguri kombëtare, Katie McFarland, i tha po ashtu gazetës Financial Times se është e mundshme që Korea e Veriut të ketë kapacitet për të goditur SBA-n me raketë bërthamore deri në fund të administratës Trump më 2021. Duke folur për televizionin ABC, ambasadorja e SBA-s në Kombet e Bashkuara Nikki Haley tha se është koha që Kina të ndaloj së bëri justifikime duke thënë se edhe ajo është shqetësuar. Duhet të na tregoj se sa e shqetësuar është, duhet i bëj presion Koreës së Veriut, vendi vetëm që mund të ndaloj Koreën e Veriut është Kina, tha Haley. Kina, e cila është aleatja vetme ndërkombëtare Koreës së Veriut, ka ndërmarrë disa veprime pas testeve të fundit bërthamore që ka bërë Pehenjani. Në muajin shkurt ajo ka ndaluar të gjitha importet nga Korea e Veriut deri në fund të vitit 2017, duke i prerë Pehenjanit një burim të madh të ardhurave. Trump pritet t'i bëj presion homologut kinez që të bëj edhe më shumë se kaq dhe la të kuptohet se çështja e tregtisë mund të jetë njërin nga mjetet. Trump i tha gazetës Financial Times se tregtia është stimul, e gjitha ka të bëj me tregtin, tha Trump. Analistët thonë se Kina e ka ruajtur mbështetjen për Pehenjanin pasi druan se rënja e regjimit veri korean mund të çojë në Bashkimin e Koreve, ku ushtarët amerikan do të ishin të pozicionuar në një vend me kufi toksor me Kinën. Mendohet se Kina është e shqetësuar edhe për mundësinë që miliona refugjat veri korean të kalojnë kufit e saj. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ndërsa për lajme dhe zhvillime të tjera ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, na përcjellni edhe në Facebook dhe Twitter. Miru dëgjofshëm.